Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Mnogo je onih koji su u sportu ostali samo večiti talenti jer nisu imali želju za radom. A upravo to je i tekako krasilo rukometaša Milorada Karalića. Bio je toliko posvećen treningu da su i najzahtevniji treneri bili začuđeni. Uz brojne titule na domaćoj sceni, sa svojim banjalučkim borcem trijumfovao je u kupu evropskih šampiona. S posebnom ljubavlju čuva zlatni sat, Titov dar za trijumf na olimpijskim igrama u Minhenu 1972.
Moja porodica je inače radnička porodica, otac je radio na željeznici, mati je bila domaćica, nas je bilo petero djece, 2 brata, 2 sestre i ja sam peti. To su bili uslovi od 46. kada sam ja rođen, pa sve do sad do njihove smrti. Jedno vrijeme su živjeli ovdje u Banja Luci, 68. upravo pred sami zemljotres. Moj otac je prodao kuću i preselio se u Srbiju, u Aranđelovac. Tako da je ostatak života sa majkom i jednim bratom proveo u Aranđelovcu, tamo su umrli, tamo su i sahranjeni. Dječak od 11 godina, 5. razred 8-godišnje škole i sasvim slučajno sam došao ovdje upravo pred Bosnu, tu se nalazi igralište malih sportskih igara i tu je borac prva generacija trenirao. Tako da sam ja sasvim slučajno jedno popodne kad su oni imali trening, eto, čuo sam zvižduk pištaljke, zainteresovao me šta se tu dešava, došao sam, pogledao sam. I tako da sam ja navratio 1, 2, 3 puta kao dječak, jer znao sam u koje vrijeme imaju trening i poslije toga sam ja sam sa svojim vršnjacima u toj 8-godišnjoj školi pomalo to organizovao u dvorištu i počeli igrati rukomet, tako da su nam na primjer golovi bili 2 kamena ili 2 cigle, već da se našlo. To je kratko trajalo, pred kraj školske godine, 6. razred sam već prešao u školu Ranko Šipka. Tu se našao i nastavnik Branko Janković, inače veliki rukometni strateg. I ta cijela škola je igrala rukomet, kažem, svi časovi koji su bili fizičkog vaspitanja. Prvo je bio rukomet, a sve ostalo je bilo kasnije. To je bilo 58-59. godina i stvari su dobili nikakve uslovi. Normalno je tada, ako je bio teren koji je imao šljaku, i to ona crna šljaka, kažem, sasvim je bilo za nas dovoljno, to nam nije smetalo. Naprimjer, ta škola Ranko Šipka, ona je bila upravo uz Vrbas, na obali Vrbas. Tako da smo imali problem sa loptama koje nisu imali zaštitnu ogradu i toliko smo morali biti precizni, jer kažem, ako se šutne pored gola, onda idemo u Vrbas i onda hvatamo tu loptu dok je nađemo, nekad je znalo da nam i Vrbas i odnese loptu. Tako da su uslovi bili jako, jako skromni, međutim taj entuzijazam naš je bio preveliki da i ta volja za uspjehom, za rezultatima, pa ja sam znao, na primjer, ako idem poslije podne u školu, da prije podne dođem u školu i na taj teren i provedem 2-3 sata na terenu, i to se dešavalo mnogo puta, tako da je ponekad i Branko Janković, nastavnik, intervenisao i tjerao me sa terena da idem kući, da naspišem zadaću i da dođem spreman u školu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Milorad Karalić.
Mi smo imali sportsko društvo Mladost pri toj školi Ranko Šipka, međutim, ja sam bio u toj Mladosti, kao junior sam i igrao sam, pošto sam bio mlad, bilo je dosta stariji. Međutim, toliko sam bio napredovao da sam poslije osmogodišnje škole odmah sam došao u Borac. Branko Janković je bio selektor jedne reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje je bilo juniorsko prvenstvo između republika, to je bilo 62. u Ohridu. Zaista smo imali dobar rezultat, igrali smo finale protiv Hrvata. Hrvati su nas dobili, tad je igrao Hrvoje Horvat, Pribanić. S naše strane je tu bio Popović, Golić, ja. I to ljeto, upravo avgust mjesec, sam prešao u Borac, u stvari Pop i momu Golić. Oni su, ajde, dođi ti kod nas, pređi kod nas, tako da sam ja došao kod Branka Jankovića, koji je on tada bio trener. i saopštio da ja želim da pređem u borac. Tako. On me savjetovao, ajde, još si mlad, ostani još godinu, dvije. Ja se bojim da ćeš propasti, da nećeš uspjeti. Ja sam njemu rekao, nastavniče, ne brinite, ja neću propasti, ja ću uspjeti. I prešao sam nja, vrlo interesantno. Došao sam, bio sam na jedno tri treninga i prije prvenstva. I prvu utakmicu je borac igrao u Zagrebu i izgubio. Druga utakmica se igrala protiv Beogradskog Partizana u Banja Luci. To se igralo nedeljom u 11 sati. Ja sam došao negdje oko 10 sati da gledam utakmicu. I trener borca, pokojni Vojo Misaljević, dođe meni, ja onako na ogradi sam stajao, dođe meni, kaže, mali, imaš li ti patike? Imam patike, ali patike su ne kod kuće. Kaže, za koliko ti možeš to donijeti? Rekao, mogu odmah. Ima jedno otprilike 2,5 do 3 km do moje kuće. Ja mislim da sam otišao 5 minuta, tamo 5 nazad, patike su bile tu. I dobro, ajde u slačioncu, već sam bio registrovan, su mene registrovan, to nisam ni znao. Dobijem ja dres, prva postava se odredila, ja sam normalno na klupi, Partizan Beogradski, za Todorovićem, sa Mikijem, Stevanovićem, zaista su bili, kažem, izvanredni i u stvari su oni bili favoriti u toj utakmici. Bilo je 22. 3. minut. Imali smo mi jednog ljevaka na desnom krilu. I kako su vidjeli Partizanovci da je on bezopasan, oni su ga ostavljali uopšte i nabijali su ovamo. Počela je publika već pomalo reagovati. I njega Vojo Misaljević trener izvadi, meni kaže, mali, ajde na krilu. Ja, pošto sam to gledao, kažem, meni, ako ja sam to već na klupi, ako uđem i ako mi se ovakva šansa, ja ću, idem unutra. Dvije lopte sam vratio, vide oni da ja vraćam isto, oni se pomjerili, ja sam, kažem, ušao unutra i sad golman Todor, iskusni, on je izašao na mene da me prepadu. Ona. I kako je on izašao, ja sam njega lobovo, iza njega gledam, lopta ulazi unutra. Niko sretniji od mene. Kaže meni trener, nastavljaš dalje drugo poluvrijeme. Odigrao sam drugo poluvrijeme, još sam dao dva gola, tri gola za prvu utakmicu i kako sam tad ušao u tim dok nisam 78. završio karijeru, nisam izlazio. Druga utakmica je već bila u Bjelovaru, a tad sam već izašao na beka, tad više nisam bio na krilu. I znam dobro, Jandroković, golman reprezentacije, ja kao mlad, ja se dignem dva puta od skok šut i postignem dva gole, kažem, i to je bilo ovako. Na strani, 16 godina mi je dati golove, to je bila velika, velika stvar za mene i veliki početak, tako da sam ja nastavio i to je bio početak na uspješno sportske karijere.
Che ci posso far se per me la vita è un cocktail con il football. Sembrerà ridicolo ma è così per me. Se un tipo non mi va e lo vorrei schivar, mi basta un tuffo in corner, non mi vedrà. Ecco qua una rossa che se non sbaglio è il tipo che vuol snobbar. Bingo d'inciampare, ma grappo a lei. Così, se il tackle riuscirà e lei sorriderà, e non è niente male per cominciare. E se poi m'accorgo che è un po' scema, faccio un dribbling, poi la pianto in zona. Oggi tutto un tratto ho imbroccato per caso il tipo ad hoc, che con un'occhiata m'ha dopingato il po'. Mi devo rassegnare, al resto rinunciare, col doping che m'ha dato chi mi può salvare. Tutto a un tratto ho imbroccato per caso il tipo ad hoc, che con un'occhiata m'ha dopingato il po'. Mi devo rassegnare, al resto rinunciare, col doping che m'ha dato chi mi può salvare, chi mi può salvare. Chi mi può salvare? Chi mi può salvare?
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Su početci takozvanog onda malog rukometa u Jugoslaviji, igralo se na otvorenim terenima, tako?
Jeste.
Kakvi su tereni bili?
Za ono vrijeme, kažem, nama nisu smetali, kao obzirom da tada u to vrijeme nije bilo sportske dvorana u cijeloj Jugoslaviji, kažem. Dvorana koje se, na primjer, govorilo, to su bili u Beogradu sajmište koje se još uvijek nije igralo tu. Jedino zimsko prvenstvo koje je prvi put organizovano bilo je u Beogradu i igrali smo u jednoj od hala sajmišta, i to je bilo prvi put da smo mi ušli na parket i da smo osjetili parket. Kod nas se igralo vani, šljaka čak nije bilo ni betona, ni asfalta, nego je upravo bila svagdje šljaka. E, poslije jednu par godina je došao beton, to je nama bilo već kao trava da je. A kad smo došli na parket, to je bilo kao da smo dobili tepihe, tako je bilo. Mi smo kao ekipa sazreli, tako da smo mi već, kažem, od prvog osvajanja šampionata Jugoslavije igrali kup šampiona. I mi smo, obzirom da nismo imali dvoranu u Banja Luci, sve utakmice smo morali igrati ili u Zagrebu, ili u Sarajevu, ili u Zavidovićima, bilo gdje smo mogli dogovoriti, ali nikad nismo igrali utakmice pred svojom publikom. I uvijek smo stizali polufinale, kaže četvrtfinale, polufinale, pa išli smo i do finala. 75. smo igrali finale. Gradska uprava je tad shvatila da zaista nam treba dvorana, tako da 74. smo mi olimpijici, naš četvorica, smo položili kamen temeljac, Arslanić, Seles, Popović i ja. I ona je 74. završena, u aprilu mjesecu se otvorila i upravo prva prijateljska utakmica je bila sa Visočkom Bosnom. Odigrali smo ovdje i znam da je upravo igrač Hurem Visoke Bosne dao prvi gol na toj utakmici, tako da je to prvi gol u toj dvorani kad je u pitanju rukomet.
I od tada smo normalno imali svoju dvoranu, to su već bili drugačiji uslovi, tako da smo već 75. bili finalisti Kupa šampiona. Nažalost, Forverc nas je pobjedio i to u jednoj utakmici za nas zaista lošoj. Nisu oni bili toliko dobri koliko smo mi tu utakmicu zaista loše odigrali. I to upravo kad smo vidjeli poslije toga snimak i kad smo vidjeli gdje smo sve pogriješili, tako da smo opet krenuli u Kup šampiona sljedeće godine i normalno je 76. smo krunisali i to je zaista bila kruna te generacije. Put do finala imali smo Čehe, Crvenu zvijezdu, imali smo Španiju, Kalpisa je bilo, onda smo imali Gummersbach i to je bila zaista polufinalna utakmica, prvu utakmicu tamo i to je prvi put da smo u Dortmundu igrali u onoj velikoj dvorani Westfalenhallen sa 19.000 sjedećih mjesta, zaista impozantno, sve jedno mjesto je bilo popunjeno. Tako da smo tu briljantno odigrali tu utakmicu i ta utakmica je završena 16-16. Revanš smo igrali u Banja Luci, jeste da je to bio Gummersbach, da nismo baš bili sigurni, inače smo i ovdje ih pobijedili dva razlike, tako da smo onda stekli pravo za finale. Finale je bio sa
Fredericija iz Danske.
Fredericija iz Danske, bilo je jako tjesno, a eto da kažem, dobili smo je i to 17-15 bilo. To je bila kruna te naše generacije.
Podsjetimo slušalce, 11. april 1976. kada je Borac osvojio Kup evropskih šampiona, svakako najznačajniji datum u istoriji kluba, koji su igrači, ipak je to najveći uspjeh i trener?
Pa trener je bio Pero Janić. Mi smo imali trenera Voju Misaljevića koji je bio 17 godina trener u Boracu. Međutim, njegov rad već prevaziđen je bio u to vrijeme, tako da mi smo kao ekipa sazrali da idemo u velike rezultate, međutim nismo mogli, tehnički smo bili jako dobri. Međutim, fizička priprema nam je još nedostajala pa da budemo kompletni onako. To je bio pomalo bolno za njega, ali je bilo jedino rješenje. I onda smo mi, pošto je Pero Janić inače studirao Fakultet za fizičku kulturu, i mi smo se opredijelili za njega, obzirom da ga znamo da ćemo mu svi pomoći i u taktici i u svemu, on će nas pripremati fizički, tako da je on prihvatio i te 4 godine on je bio s nama i zaista iz godinu u godinu smo imali sve bolje i bolje rezultate i mislim da je i to jedan od velikih rezultata što smo tu promjenu napravili. Inače, pored Arslan Nekića na golu koji je bio prvi golu, bio Kekerović, Selec, Rađenović i ja smo bili vanjska linija, Rade Unčanin je bio, kažem, na desnom krilu, Boro Golić na lijevom krilu, Popović je bio na pivotmenu, to je bila ona prva sedmorka, Momo Golić je bio tu, kažem, koji je bio zaista, kažem, alfa i omega kada je u pitanju, kažem, igra i u napadu i u odbrani, a također je jako dobro sarađivao sa Popovićem, tako da kažem, Bratska Vujnović također, to je bila ekipa koja je iznijela najveći teret, odnosno tu ti igrači cijeli Kup šampiona.
Chanter, c'est Et puis sont venus les jours de brume, avec des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune, à chercher la taverne dans mon cœur.
Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma. O svim detaljima vezano za način primjene i djelovanje posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Milorad Karalić.
Prvi poziv za reprezentaciju Jugoslavije je bio već 66. Tada je bio Iris Dolenc trener sa Ivanom Snojem i moje prve pripreme su bile u Novskoj. To je bilo pred svjetsko prvenstvo u Švedskoj 67. Tada je bilo, u januaru je bilo svjetsko prvenstvo. Na tom svjetskom prvenstvu nisam odigrao ni jednu utakmicu, bio sam stalno rezerva. Bili smo deveti, tako da je došlo do smjene kormilu reprezentacije i tada je došao Vlado Štenc. I Vlado Štenc je napravio rez, tako da je uzeo sve ove mlade igrače sa nešto starijim ovim koji su bili ipak na neki način mlađi. Tako da smo uklopili, kažem, jednu reprezentaciju i u stvari ta selekcija je vršena jedno otprilike 3-4 godine. Moj debi je bio protiv Bugarske na trofeju Jugoslavije na Tašmajdanu. Tad se također igralo na Šljaci i sjećam se dobro da prvu utakmicu sam odigrao. Šljaka je bila tako loša da se dosta plizalo i u to vrijeme se moglo igrati u kopačkama. I tada smo mi i nabavili kopačke, igrali smo i u kopačkama. Imam, kažem, i utakmica koje sam igrao i u kopačkama. Kažem, odigrao sam sve tri utakmice. Prvu utakmicu pa sam ušao, postigao nekoliko golova i kako sam tad ušao, to kažem, do 76. punih 10 godina sam bio reprezentativac Jugoslavije. Prvi veliki uspjeh u državnom prijemu to je svjetsko prvenstvo u Francuskoj. 70. mi smo i tada bili dosta jaka reprezentacija, na svim turnirima smo imali dobre rezultate, međutim kada su bili u pitanju svjetska prvenstva nikada nije reprezentacija Jugoslavije napravila nekakav značajan rezultat. Pripremali smo se za to svjetsko prvenstvo, zaista smo radili maksimalno i na tom svjetskom prvenstvu smo osvojili bronzu i ta nas je bronza pokrenula i dala nam krila da idemo dalje i da nastavimo istim tempom.
To je prva medalja rukometaša na bilo kom takmičenju, redi da pomenemo koji su to igrači bili.
Pored Popovića, Horvata, Lavrnića, Pokrajica, Pribanića, Živkovića, Arslanagića, moje malenkosti, Lazarević, tu je bio Žagmeštar iz Medveščaka. Upravo je za njega vezana jedna priča i to svjetsko prvenstvo, obzirom da je Žagmeštar bio i ranije u reprezentaciji, bio je vrlo kvalitetan, robustan igrač, šuter izvanredan, međutim čovjek koji se nije dao uklopiti u reprezentaciju, u jedan kolektiv. Osjetilo se kod njega da reprezentacija može izgubiti utakmicu, ali ako je on dao 7-8 golova, on je vrlo zadovoljan. Ukoliko je reprezentacija pobjedila, a on nije dao ono što je on zamislio, više ništa ne valja. Tako da je bio jako destruktivan. To se pokazalo i na samoj utakmici, to je za bronzanu medalju. I Štencl to je osjetio, izvadio ga iz igre i tad je prvi put dao šansu Lazareviću. I Lazarević je ušao unutra, on se rastrčao, skočio tri puta, zabio ta tri gola i kako je to uradio, tad je Žagmeštar otpao, tako da je i ta selekcija bila tu završena, tako da je i taj problem bio riješen.
Para nemam ja, čak i onda kad sam gladan, u reveru ipak nosim ružin cvet. Njim ja blažim tugu svu, on je lek za sve probleme, s njim u svojoj mašti gradim bolji svet. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Kada gradom lutam sam, kad mi ništa nije jasno i kad mislim da je kasno, kasno sve, nežnu ružu uzmem tad i odjednom ja se menjam, nove nade već se bude pored nje. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj svet. Život nije tako lak, to su poznate već reči, ali istine tu ima, kažu svi. I dok tebe slama bol, Ja se držim, ja se ne dam, ja ne želim da se predam kao ti. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj svet. Idem ulicom kroz noć, zadnje svetiljke se gase, ko zna šta će da donese novi dan. Kao dobri stari drug, sa mnom bit će moja ruža, što mi uvek, uvek pruža topli san. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Rad od dvije godine do olimpijskih igara je bio zaista iscrpan, tako da smo otprilike 210 do 220 dana bili zajedno do olimpijskih igara godišnje, tako da smo zaista bili vrlo spremni i spremno dočekali da smo u toj godini svi pet evropskih turnira dobili. I normalno smo tad skrenuli pažnju na sebe da smo bili prvi favoriti kad je u pitanju su olimpijske igre. Imali smo tu prvu utakmicu sa Japanom, a imali smo jedno neprijatno iskustvo na trofeju Jugoslavije u Zagrebu. Ti Japanci su nas dobili i sa jednim respektom smo prišli toj utakmici, međutim dobili smo ih plat pet razlike i od tada je bilo šest utakmica, šest pobjeda i kad smo dobili u polufinalu Rumune, u stvari to je bila prava finalna utakmica. Rezultat je na kraju bio 14-13, ali to je bila ona prava rovovska borba, tako da smo sa Česima onda imali jednu laganu utakmicu i eto, krunisali upravo taj svoj rad od 4 godine.
Olimpijske igre u Minhenu ostale su upamćene i po terorističkom napadu Palestinaca na izraelske sportiste. Da li ste vidjeli nešto uopšte od tih događanja?
Mi smo do tada odigrali 3 utakmice i bili smo na polovini takmičenja i ujutru kad smo se probudili, kad smo čuli za tu vijest, to je bilo strašno, jedna tišina u samom olimpijskom selu, upravo nismo ni znali šta se dešava. Vidjeli smo veliki broj policajaca, veliki broj vojnika, to je bilo naoružanje, svagdje je bila nekakva straža. Kad su nam saopštili šta se desilo, kažem, mi smo bili zaprepašćeni, pogotovo nismo znali ishod, sve šta se desilo, znali smo da su ovi Palestinci upali unutra, kažu da su zarobili, da drže taoce. To je bila agonija cijeli taj dan, uvijek neka nova priča je dolazila, tako da je do nas dolazilo, na primjer, i takve vijesti da je mogućnost da se olimpijada prekine. Nama je bilo jako, jako žao, već smo vidjeli da olimpijada se prekida, da idemo kući, da ostaje bez medalje, bez takmičenja. I ta agonija je bila 2 dana, mi smo to sve pratili, nije se moglo izaći iz olimpijskog sela, to su bile propusnice, išli smo mi na treninge, ali to je bilo pod velikom pratnjom autobusa i nazad i unutra, tako da ta večer dugo ću je pamtiti. Sjećam se dobro da je bio taj dogovor da će oni napustiti olimpijsko selo sa taocima. Baš taj prizor smo i gledali. Bili smo jako blizu jednom tunelu na jednom mostu gdje su oni ispod mosta to prolazili, tako da smo mi vidjeli i te autobuse, vidjeli smo i te sportiste koji su bili unutra i ove teroriste koji su bili naoružani. Svako je bio na nekom od tih prozora autobusa i oni su izašli. Kako su izašli, bilo je tu negdje oko 8 sati otprilike. Aerodrom je bio jako blizu i poslije toga nije bilo jedno desetak minuta. Krenuli smo mi u olimpijsko selo, pošto se sve tu dešava. Odjedanput smo čuli, to su rafali, to je pucanje, to je zagašena svjetla na aerodromu. I više nismo znali šta se desilo. Međutim, ujutru su nam saopštili da je to bio masakr, da su pobijeni svi, da nisu pustili teroriste i tako. I iza toga je donesena odluka da se olimpijada nastavlja. Nama je bilo jako drago da se nastavlja, ali bilo nam je vrlo, vrlo tužno. Do kraja završetka olimpijade imali smo taj nekakav osjećaj tog užasa. Eto, na neki način smo to priveli kraju i završila se olimpijada, eto, sa takvom jednom tragedijom. Tito nas je primio i ono što nas je iznenadilo, dosta detalja je znao, tako da kaže, a gdje je onaj Brko, to je mislio na Lazarevića, kaže, sa onim strašnim skokom, kaže, da ga vidim, pa je dolazio baš kod njega. Tu je bio Parlov koji je osvojio zlatnu medalju. Oni koji su osvojili zlatnu medalju, oni su dobili zlatne Schaffhausene, a oni koji su srebrni bronzu, oni su dobili srebrne, mislim da je bila Omega tada. Taj sat normalno se čuva u vitrini, kažem, sa Titovim potpisom.
My sweetheart's embrace is bliss, but still in all there's something quite amiss. For every time we're just about to kiss, he always goes like this.
Gesundheit!
When I touch his hand, I glow, and deep inside I melt like April snow. But then I see his nose start twitching, so the sneezing's gotta go.
Gesundheit!
I hold him tight each time we cha-cha at night, but while we're twirling around, I hear a maddening sound upon the dance room floor. What can it be? Is he allergic to me? I think I'm going insane. I've got a right to complain, 'cause there he goes once more. I give up, what can I do? This rosy love affair is turning blue. You won't believe me, but I swear it's true. He's got me sneezing too.
Achoo!
Here's one high.
I hold him tight each time we chaka at night, but while we're twirling around, I hear a maddening sound upon the dance room floor.
What can it be? Is he allergic to me? I think I'm going insane. I've got a right to complain, 'cause there he goes once more. I give up, what can I do? This rosy love affair is turning blue. You won't believe me, but I swear it's true. He's got me sneezing too.
Cha 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 cha.
Ha 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 ha. Achoo!
Gesundheit! Cha 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 cha.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Milorad Karalić.
Moj pristup sportu je bio jako strog. Volio sam jako disciplinu, volio sam trening, taj rad. Nikad nisam bježao od teških treninga, od teškog rada, od mnogih zahtjeva. Želio sam uvijek da ispunim. Sjećam se, na primjer, pripreme u Ljubljani kad smo imali za olimpijske igre, bile su vrlo žestoke. Jedan samo primjer, da sam želio da svaku vježbu maksimalno uradim. Tad je jedan put i Ivan Snoj prišao onako i na uho mi je rekao, kaže, Kara, smanji malo, kaže, nemoj, kaže, ni drugi ne rade baš toliko, da kaže, ti maksimalno svaku vježbu radi. Ja drugačije ne znam, ja to moram tako. I možda je ta moja upornost, pored talenta, je dala te rezultate. Volio sam tu disciplinu i tu vrlo sportsku disciplinu. To je jedno. Onda volio sam jednu fair sportsku borbu. Nisam nikada štedio protivnika, ali nisam štedio ni sebe. Nikad nisam želio da igram nešto prljavo, podmuklo, ali sam volio igrati vrlo oštro, ne grubo, nego vrlo oštro. Ono što su dozvoljavala pravila, tako sam se ja i ponašao. Memnun Iđaković iz Željezničara, jedan robustan igrač, on je bio jako prljav igrač, inače bio jako dobar šuter, bio jako dobar tehničar u rukometu, bio izvrstan rukometaš. On je želio sve snagom da rješava i sjećam se dobro, svaki put kad smo igrali, on je, pošto sam ja bio na desnoj strani u odbrani, on je bio na ljevom beku i on je išao maksimalno na mene, ja sam išao maksimalno na njega. I ja znam, boli mene, ali boli i njega. Rekao Iđaković, ja te pusti neću, moraš otići negdje drugo. I on mene poslušao ovdje na drugog igrača i tamo je zapio golove. Ili, na primjer, jedan drugi primjer, obzirom da smo mi u reprezentaciji, kažem, uvijek bili ovako stalni cimeri. Naprimjer, 10 godina sam ja bio cimer sa Pokrajcem, a Popović i Horvat su bili njih dvojica cimeri. I sad kad dođe do tih utakmica, na primjer, Borca i Bjelovara, onda je Horvat uvijek išao na Popovića. On je uvijek njega lagano onako čuvao. Ovaj je to koristio i zabio golovu. Mi na Pope, ajmo malo jače, malo ne daj. Pop isto svoje, nije htio. A onda ja dođem i kažem, Pope, ajde na moju stranu, ja ću to. I kažem, Horvat krene, ja u njega jedan put, drugi put, treći put. On se malo ljuti, rekao, Cveba, ja te neću pustiti. Kažem, ne možeš ovdje, ja te neću pustiti. I tako, kažem, volio sam tu fair, ali korektnu borbu. Što se tiče rituala, dakle, on je uvijek bio prisutan. Vremenom se nametne, kad je u pitanju i sam trening, kad se sprema ta torba, ide se od čarapa, patike, pa dres jedan, kače šta jedan trener, i ono da peškir da se ne zaboravi. Tako da se to uvijek ponavljalo. Isto ono ponašanje od samog kratkog sastanka prije utakmice, pa do izlaska na teren, pa prvo zagrijavanje, prve lopte, prvi šutevi, kažem, sve do onoga dok ne krene utakmica. To se ponavljalo, to je bilo kao naučena knjiga.
Look at that girl, she's like a dream come true. Ah, look at that girl, can blue eyes be so blue? Look at the way she walks, listen when she talks, with each word my heart just skipped. Oh, if I could kiss those lips. Look at that girl, do you see what I see? Ah, look at that girl, she's walking straight to me. That's right, last night I held her tight. How it happens all the time. I look at that girl and I can't believe she's mine. But if I'm dreaming, please don't wake me up. Just look at the way she walks. Ah, listen when she talks. With each word, my heart just flips. Oh, if I could kiss those lips. Oh, look at that girl. Do you see what I see? Ah, look at that girl, she's walking straight to me.
Wish that we were in your place.
That's right, last night I held her tight. How it happens all the time. I look at that girl and I can't believe she's mine.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Obzirom da već pomalo mlađi su došli, već je došla situacija nekako da dođe do jedne smjene, smjena generacija. Došli su već mlađi, obzirom da smo već taj zadnji kup šampiona 76. koji smo odigrali, došli smo do polufinala, sa CSKA smo izgubili, to bilo je vrlo tjesno i ovdje i tamo. Neki igrači su već otišli u inostranstvo, onda je već bilo pomalo meni i teško početi nešto iz početka i razmišljao sam, ajde da odem sa terena, onda da ostanem u sjećanju publici onako kako me zna, a ne da me neko sažaljeva na terenu. Normalno je da je ta odluka jako teška, ali sam rekao te godine 78. to je bila zadnja utakmica sa Metaloplastikom. Odigrao sam tu utakmicu i rekao, to je zadnja utakmica moja. I tako je bilo. Ja sam tada već, kaže, i završio fakultet za fizičku kulturu. Inače sam počeo da radim na ekonomskom fakultetu, da vodim nastavu fizičkog vaspitanja sa studentima. Tamo sam bio 14 godina, sam radio taj posao. Prihvatio sam da vodim juniore. Gro njih je koji su osvojili kup IHF-a u Moskvi 1991. To je bio Saračević, Aca Knežević, Samir Nezirević. I poslije toga je došlo da vodim i borac. I ja sam te juniore odmah njih 7 prebacio u prvi tim. I sjećam se dobro, išli smo august mjesec na dobojski turnir i ja njih 6 svi u prvi tim. Od njih 6 četvorcu sam odmah stavio u prvu postavu. I igramo prvu utakmicu sa Metaloplastikom. Od Vujovića, kažem, do Bašića.
Miro Bjelić meni kaže, neće s njima valjda odigrati utakmicu. Rekao, s njima ću odigrati utakmicu. Pa kaže, bit će sramota ako izgubim, bit će, kaže, 20 razlika. Rekao, Miro, neka bude 20 razlika, nije bitno, neka igraju. Oni su odigrali utakmicu, fantastično, 16-13 je dobila Metala Plastika. I to je takva bila igra dobra da su dobojili, aplaudirali, pozdravili borac i tu utakmicu. I kako su tada krenuli, tako su završili 91. Žao mi je što je sve se desilo tako. Možda ta generacija bila je toliko perspektivna i toliko dobra da bi čak možda i moju generaciju nadmašila.
Pre nekoliko godina okušali ste se i na drugi način u sportu, bili ste ministar sporta u Vladi Republike Srpske.
Ja sam je protumačio da je to jedna kruna svega onoga što sam do tada uradio i mislim za te tri godine koliko sam bio da sam pomogao sportu Republike Srpske. U principu sam učestvovao u svim pregovorima i razgovorima sa Federacijom Bosne i Hercegovine, sa Olimpijskim komitetom, Međunarodnim olimpijskim komitetom i upravo u tom dijelu sam sudjelovao u tim zajedničkim ligama Bosne i Hercegovine. Tako da na neki način eto, i tu sam nekakav doprinos dao da se to uspostavi. Imao sam veliku podršku i u Međunarodnom olimpijskom komitetu i ono što sam im ja predložio u principu su prihvatili, obzirom da je to bila neka realnost. Imam dvije čerke, one su bliznakinje. Moja supruga je profesor njemačkog jezika. Trenutno smo oboje penzioneri. Čerke su isto bavile se sportom. One su bile odbojkašice, igrale za banjučki gimnazijalac, inače su ostale u sportu, tako da su obe završile fakultet za fizičku kulturu. Jedna radi u medicinskoj školi nastava fizičkog vaspitanja, a druga trenutno je viši asistent za fizičku kulturu, inače je i magistrirala i prošle godine u oktobru je doktorirala. Upravo je bila promocija u Sarajevu doktorske disertacije. Imam unuku od 3 godine Jovanu. To je veliko zadovoljstvo. Pa, moj moto, rad, rad, rad i samo korektan. Kad nešto uzmem da radim, usmjeren sam u tom pravcu i dok to ne završim, ja ne odustajem. Inače, ne odustajem ni u čemu, kažem, ne može me ništa pokolebati da, kažem, ja nešto ne mogu ili nešto neću. Do sada nisam odustao, kažem, i imao sam rezultata i upravo kažu da su jarčevi takvi, a ja sam u horoskopu jarac, pa eto, ponosim se i tim.
Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Milorad Karalić, jedan od naših najboljih rukometaša svih vremena. Hvala veliko. Bili ste gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda.
Hvala puno i vama i vrlo mi je bilo prijatno s vama razgovarati.
Bio je ovo 70. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.